Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobar dan, ovo je Sputnik intervju, a moj gost danas je Katarina Entina, ili kako Rusi kažu Jekaterina Genadjevna Entina. Dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Jedan od najistaknutijih ruskih stručnjaka za Balkan, ako ne i najistaknutiji.
Ma ne, nisam.
Profesor na Visokoj školi ekonomije ili čuvena Moskovska viška, gde predaju brojni istaknuti naučnici ruski profesori, a također šef odeljenja za crnomorske i mediteranske studije Instituta za Evropu Ruske akademije nauka.
Tačno.
I naravno, Balkan je možda više nego ikad aktualan u Rusiji, vi se dugo njime bavite i može se reći da mi ovdje u Srbiji posebno pažljivo osluškujemo sve glasove koji stižu iz Moskve, a vezani su za Balkan, i što se tiče političara, a i što se tiče eksperata, i utoliko je značajnije vaše viđenje situacije ovdašnje. I vi ste, ja sam pronašla više naravno vaših radova, i da kažem da ste i magistarski rad i doktorsku disertaciju ste pisali o Balkanu, i već dugo upozoravate na eksplozivnu situaciju ovde, a posebno na Kosovu i Metohiji. Mi znamo kakve su to glavobolje, i u odnosu na recimo posljednji godinu dana, kada ste također pisali kako je upozoravajuće eksplozivno na Kosovu i Metohiji, mi smo još više upali u neki ćorsokak. Šta vi mislite, zašto je to tako? Zašto se sve dublje zaglibljujemo na Kosovu i Metohiji?
Pa mislim da je sa taktičke tačke gledišta celo to pitanje sada zaokruženo oko formiranja zajednice srpskih opština. Zašto je to tako? Očigledno da to formiranje ne želi ne samo Kurti, nego i Zapad. Pošto pre nekoliko mjeseca niko od briselskih zvaničnika i britanskih koji su pričali o tom pitanju i položaju Srba, svi su oni podvukli da oni ne žele dobiti drugu Republiku Srpsku. A to i bez obzira što znamo da zajednice uopšte se ne mogu uporediti sa položajem Republike Srpske i njenim mogućnostima, njima se čini da to će biti neka vrsta takve zajednice, takve autonomije, i onda to po meni znači da formiranje zajednica ne odgovara ne samo interesima Kurtija, nego ne odgovara i interesima Zapada. Ali to oni naravno ne mogu reći javno, pošto to bi bilo prekršavanje svih ugovora koje su bili vođene pod njihovom rukovodstvom, odnosno pregovore u okviru Brisela između Beograda i Prištine, koje je vođen više od 12 godina, od početka 10. godina stalno. I tako mislim da je ta situacija koja svakodnevno eksplodira, gdje strada srpski narod na Kosovu i Metohiji, vezana da u stvari se složi situacija nepovoljiva za srpski narod na Kosovu i Metohiji, on ode.
Što gore da bude, da bi Srbi na kraju
da Srbi na kraju krajeva otišli. I naprimjer, ako ćemo gledati podace kako se prodaje nekretnina srpska i kako se prodaju sela koje pre 7-10 godina bili skoro celo naseljene Srbima, mi nažalost ćemo vidjeti da to je veoma efikasna politika od strane Albanaca i od strane Prištine, pa vjerovatno u ugovoru sa Zapadom. I onda ako više nema Srba na Kosovu ili skoro nema, onda ko pita za srpske zajednice, onda ne bi došlo do toga uopšte. faktički. I mislim da je to pogoršanje situacije taktičko pre svega vezano za ovo pitanje. A ono što se tiče strategije, tu možemo da izmišljamo svake stvari. Naravno, verovatno, ako gledamo tu situaciju geopolitičke, možemo reći da verovatno postoji jedan smer da Priština pod razlogom ovakvim ekstraordinarnim, kako Zapad opisuje sada, jednog trenutka uđe u NATO bez obzira da li je priznata od strane Belgrada ili nije, i tome to pogoršanje situacije isto služe. I zbog toga mislim da je vaš predsjednik u pravu kad, naprimjer, priča da ta albanska politika cela vodi ka izazivanju srpske reakcije, da je izazivanju reakcije od strane vojska. I onda to bi donekle oslobodilo ruke i Prištini, i Britancima, i Amerikancima da rade šta god žele sa Kosovom bez ikakvog učešća ili saglasnosti Beograda.
I možda zvuči kao opšte mesto, ali ponašanje Zapada koji širom zatvorenih očiju, ako tako mogu da kažem, ne primećuju ništa što se dešava Srbima, to između ostalog podsjeća mnogo na njihovo ponašanje od 2014. pa nadalje u Donbasu, ali evo, zašto je to tako? Zašto prava, demokratska prava, nacionalna prava, ona važe samo ako niste Srbi i ako niste Rusi? U zapadnom viđenju.
Ja bih rekla da...
Mislim, da kažem to je... samo da ste vi proveli jedan značajni broj godina u Evropskoj uniji, gde ste također živjeli u Luksemburgu
i u stvari njegovom rukovodstvu mogu reći samo lepe stvari, jer smo zaista bez obzira na položaj tada već geostrateški, geopolitički, imali jako dobru saradnju sa rukovodstvom Luksemburga i u okviru Luksemburga i u okviru Evropske komisije koju tada predvodio bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, tako to je veoma privatna stvar, ali i da. Nije vezana za naš današnji dijalog i razgovor, ali mislim da ja ne bih nikada rekla ništa lošog o konkretno o Luksemburgu. Kad se vraćamo na to pitanje što ste postavili, ja bih to gledala ne samo kao politiku prema Rusima i Srbima, nego kao okvir opšte strategije, pre svega Amerikanaca, da promenu strukturu, institucionalnu strukturu svetskog poretka. Vidite šta se desilo nakon rušenja Sovjetskog saveza i raspada bipolarnog sistema međunarodnih odnosa. Prvo, pošto su i mi u Rusiji i znači, ključne zemlje celog sveta krenuli ka takozvanom demokratskom poretku i otvorenom tržištu, tada prvo Amerikancima se činilo da samim tim i institucionalni sistem, ja mislim na Ujedinjene nacije, regionalne međunarodne organizacije kao što OEPS, kao što su Savjet Evrope i neki drugi će raditi na njihove interese samo zbog toga da je celi svet sada stvoren po njihovom pravilima. Međutim, između ostalog, krajem 90-ih Amerikanci su propustili nagli rast Kine, Indije, Brazilije, prespavali, jeste. I otkrilo se da je taj institucionalni, isto prespavali su i vraćanje donekle ruskih ambicija na međunarodnoj sceni. I otkrilo se da je taj institucionalni sistem koji je bio formiran zajedno sa Rusima, zajedno sa Kinezima, zajedno sa većinom, u stvari, ako mi pričamo o Ujedinjenim nacijama, sistem je formiran kao opšti i formiran zajedno svima zemljama koje su tada postojale nakon Drugog svjetskog rata i svi su bili učesnici tog sistema. A taj sistem ne rade automatski na američki interesi. I onda je krenula priča da svet mora da bude organizovan po pravilima. Nije po pravu, nego po pravilima. I onda oni sada se trudi da kvare to pravo na svakom mogućem koraku. Pošto i mi i vi imali smo toliko, recimo, obojenu istoriju zadnjih godina, naravno su mi postali neka meta tog rušenja i tog pravca ka rušenju tog međunarodnog pravnog sistema. Ali ja mislim da na kraju krajeva to nije vezano direktno za Srba ili za Rusa. Naravno, imajući u vidu da imamo svakakve i teške istorijske odnosi, ali i dobre trenutce u našim odnosima, ali je to vezano za cilj promene svetskog poretka, pre svega međunarodno-pravnog okvira.
Ali zanimljivo je, i pomenuli ste i govor predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama koji na Generalnoj skupštini, koji se upravo bavio tim licemerjem Zapada i time da se nama drže lekcije o teritorijalnom integritetu Ukrajine, drže lekcije oni koji su pogazili naš teritorijalni integritet i prave se ludi, prave se kao da se to nije desilo i nama kažu aha, okrenite se budućnosti, zaboravite na prošlost. Kad pogledamo sada iz ove perspektive, koliko po vama postoji svest na Zapadu, a koliko u Rusiji, da je u stvari tačka odbrojavanja svega ovoga što se danas dešava, o haosu u svetu, upravo 99. i ono što su uradili Srbima kada su izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Pre svega mislim, ajde da krenimo od strane Zapada. Potpuno sam ubeđena da oni, ta dva primjera i te dve istorije ne povezuju jedna između sobom. A zašto? Zato što su oni 90-ih stvarali takav okvir i takav odnos prema Srbima i prema takozvane srpske krivice u svim tim građanskim ratovima, da su oni zaista veruju da Srbi su bili krivi za sve, ajde dobro možda ne za sve, ali za većinu svega toga što se desilo. A onda kad ti kriviš nekoga sa 90%, onda tebi 10, ostalih 10 nije ni bitnije. Ja, oni su to stvorili, i kako odlično znam, i u propagandi i u medijima, i sad vidimo kako oni, na primjer, ovdje stvaraju prepisivanje istorije balkanske savremene. Mi vidimo to odlično kako, na primjer, britanske nevladine organizacije rade ovdje i u Srbiji i u Bosni i Hercegovine na stvaranju taj alternativne istorije koje čisti svest Zapada i koje čisti istinu o istoriji 90. godina na Balkanu. To je pod broj 1. Ono što se tiče Rusije, tu moramo da podelimo. Ako pričamo da li je za nas 99. godina tada bila istorijski trenutak, ja mislim da ne. Imam brojnih dokaza za to. Pre svega, 90, mi smo bili jedna od tih zemalja koja pre svega se dogovorila sa Miloševićem da on prizna rezultate izbora 5. oktobra, koje sada zovemo prvom obojenom revolucijom, a tada ako spomenjemo i da budemo časni,
pošteni,
mi smo bili prva ko priznao te rezultate, ja mislim na Rusiju, to je broj jedan. Broj dva, 2001. godine mi smo bili prva zemlja kad se desila katastrofa sa ovim blizancima u Ameriki 11. septembra, mi smo bili prva zemlja koja je izrazila saučešće i dala ruku Amerikancima i je otvorila svoj vazdušni prostor, koja je predlagala svoju pomoć u zajedničkoj antiterorističkoj borbi protiv terorizma, bilo gdje.
Da. Imali ste iluzije?
Pa imali
drugim
smo
rečima.
Onda 2002. godina mi smo jako dobro radili na promjene okvira našeg pregovaranja sa NATO-om. Pre toga smo imali formulu koja se zvala NATO plus 1. To je značilo da mi nismo imali mogućnost da pregovaramo sa pojedinačnim zemljama NATO. Mogli samo da dođemo na pregovore, da sednemo za sto gdje je već sve dogovoreno od strane NATO i izrazimo svoju poziciju i to je to. 2002. godine smo postigli sporazum koji se zvao po formuli zemlje NATO plus 1, što znači da smo dobili tu mogućnost da pregovaramo sa pojedinačnim zemljama NATO pre opštih pregovora sa NATO. I to znači da smo tada verovali. Na kraju krajeva 2003. godina naša misija je izašla sa Kosova i Metohije. Nakon čega
mnogima nije jasno zašto.
Pod apsolutno birokratskim razlogom.
Tadašnje, formulacija je, objašnjenje je glasilo da pošto Rusija ne može da utiče na odluke koje donosi rukovodstvo KFOR-a, onda ne vidi smisla da bude počinjena NATO snagama
pa
na jeste. Kosovu.
I to,
to je
mislim,
bilo zvanično objašnjenje.
To je zvanično objašnjenje, a druga polovina tog zvaničnog objašnjenja je bila da nemamo dosta finansiranja za tu misiju u takvim uslovima. Ali bez obzira na sve to, da li smo bili pod NATO, da li smo imali novac, nismo imali novce, znamo što su bili posljedice. Znači, naglo se pogoršala situacija na Kosovu i Metohiji i započeli su pogromi u martu.
Jeste, 2004.
Da, 2004. Da. Godine, nakon toga. Tako ja mislim tada, taj trenutak, bez obzira da je bil jako bitan za celu savremenu istoriju i tada je bio jako bitan za rusko-zapadne odnose, on nije odigrao ključne uloge našim odnosima sa Zapadom, u našim odnosima sa Amerikancima u celini. Ali sada, pre svega, to je jako dobra istorijska tačka na koju možemo da se oslonimo. A sa druge perspektive, neke stvari se vidi dobro nakon
protoka vremena. Kad je nastao taj trenutak osvješćenja kada je Rusija izvukla pouke iz onoga što se desilo Srbima? Da li obično kažu da od 2007. i Minhenskog govora predsjednika Putina počinje to neko osvješćivanje Rusije? Šta joj se sprema?
Ja mislim da u stvari mi smo počeli da osjećamo da nikad nećemo dobiti te odnose i te partnerske odnose koje smo očekivali sa Evropom još u sredine 90-ih, kada smo dobili pauzu između potpisivanja ugovora o saradnji sa Evropskom unijom i ratifikaciji. Pauza je bila od 3 godine i bila je vezana za osuđenje čečenske kampanje od strane Evrope. I onda smo imali jako velikih problema sa celom tom pričom u našim odnosima sa Evropom i mislim da su neki, recimo misliči, još tada bili da to neće biti onako kako potrebno. Onda je 2007. godina, onda je 2011. godina je i opšte okvir arapskih revolucija,
proleća,
arapskog proleća na Bliskom istoku, pa onda Krim, ali ja ipak mislim da smo tek shvatili da sa nama se dešava otprilike isto što se dešavalo sa Srbima samo nakon početka specijalne vojne operacije. Ne mislim da smo, ja mislim i verujem i vidim po korakama naših i eksperata i političara i rukovodstva koje su bili vođene sve do početka februara 2022. godine, da smo do kraja verovali da ćemo se dogovoriti sa Evropom, da će, će ona složiti na kraju krajeva, da će Amerikanci na kraju krajeva shvatiti šta su naše interese i šta su, kako mi kažemo, naše crvene linije i za tu operaciju na kraju krajeva neće biti potrebe. Ali na kraju krajeva, kako znamo, se otkrilo obrnuto. I mislim da smo tek tada shvatili da sa nama se dešava ono otprilike isto što je bilo sa vama 90-ih godina, kad su na zapadu otvoreno krenuli sa kompanijom cancel culture.
Da, kancelovanje.
Kancelovanja Rusa.
Nas su kancelovali još 90-ih,
da,
tako da.
Ali znači sa nama rade baš pa iste metode. Potpuno iste. I mislim da smo tada na kraju krajeva shvatili šta je šta.
Da se vratimo na to Kosovo, i evo pomenuli ste te sličnosti, jeste jedna od sličnosti to što od 2012. se nije sproveo briselski sporazum, iako je dogovoren, potpisan i tako dalje, ovo što ste na samom početku rekli, zajednica srpskih opština, da Zapad, još nam Zapad nije priznao, kao što je priznala Angela Merkel i François Hollande, da je potpisivanje minskih sporazuma zapravo bila samo kupovina vremena. Još nismo tu čuli od Zapada, ali izgleda da ide ka tome. Sad da vas pitam, ovako kada analizirate situaciju, ima li uopšte šanse da se briselski sporazum sprovede? Ako nema, onda ima li smisla dalje pregovarati? Jer ako nisi ispunio ono što si dogovorio pre, evo koliko ima, 11 godina, šta onda očekivati da sve ovo što se dogovorimo isto neće biti dogovoreno, to je suština.
Pa šta se meni tiče lično, znači to je moj sada lični stav, ne bih rekla da je ekspertski, nego lični.
Dobro.
Ja na mjestu Srba već odavna ne bih izašla na pregovore. Zbog čega? Jer ako gledamo kako se vode pregovore od strane Prištine i od strane Beograda, Beograd uvek zadnjih 10 godina dođe sa onako kako treba, diplomatskom nivou, znači spremne su sa nekoliko plana. Imaju plan A, imaju plan B, imaju plan C. A onda kako izlaze na pregovore Albanci? Oni imaju samo plan A, a to je ultimatum. I onda u tim pregovorima nema nikakvog smisla. Jer onda Brisel izglume da oni malo žele da nateru Kurtije ili bilo koga da se dogovore, ali on jednostavno ne žele i oni ne mogu ništa sa tim. I onda na kraju krajeva kažu Srbima i srpskoj delegaciji, evo sve što smo mogli, sve smo uradili. Znači malo smo progurali, ne znam ja, netku tačkicu koja uopšte nije bila ni bitna. Evo vam kompromis koji sada možemo da postignemo, ako vi to ne želite da potpišete, onda ste vi nam praviti pakao.
Onda ste vi krivi.
I onda, ja mislim da u takvoj situaciji potpuno besmisleno već odavno izlaziti na neke pregovore, jer ako uzmemo neko zlatno diplomatsko pravilo, ti izađeš na pregovore samo ako znaš da nećeš spustiti, da nećeš se spustiti ispod nule. Znači ti na pregovorima možeš dobiti ništa ili možeš dobiti nešto. Ali ti ne možeš izaći na pregovore da
prođeš još gore.
Da prođeš još gore nego što je bilo pre.
A to je ono što nam nude, izgleda.
A to ono što vam nude, izgleda. I naravno ja tu moram da kažem da srpska diplomatija, ja to pratim veoma detaljno, uradila jako dobrih stvari u toku zadnjih 10 godina. Iskoristili ste svi mogućnosti koje vam nudi sistem međunarodnog prava. To raditi zaista stručno i dobro. Ali ono, znači u ovom okviru potpuno besmisleno pregovaranje neko. Evo ja navedim drugi primjer iz naše istorije odnosa Rusije i Evropske unije. Kada smo imali jako dobre odnosi i regularne pregovore, imali smo svake pola godine samite, sastanke, desetine radnih grupa. Uvijek kad se započela neka kriza, oni su koristili argument da, naprimjer, ne znam ja, neka Poljska ili neka Litvanija ne želi, i pošto su oni sve glasaju konsensusom, oni ne mogu da se dogovori sa nama. Evo sad i mi izađemo na pregovore, sve je dogovoreno sa Francuskom, sa Nemačkom, sa Velikom Britanijom, tada još je bila član, sa Italijom, i onda nam neko kaže iz Brisela da nismo se dogovorili, ne znam ja, sa Vilniusom.
Ne daju.
Ne daju oni nama i ne možemo ništa sa njima da uradimo, ali izvinite, to je performans.
Jasno.
Znači, jasno je.
Da li je performans po vama i ovo kad oni sa zapada, recimo taj Escobar, pa onda ne znam, Borelj, Lajčak, oni kao prekorevaju Kurtija, zašto on ovo nije konstruktivan. Da li mislite da je to stvarno realno vrše neki pritisak na njega ili je to glumatanje?
Pa ja mislim da je istina negdje po sredini, kako mi kažemo, u sredini. Mislim da je ponekad i uglavnom glumiranje i performans, ali donekle Kurti ima svoju samostalnost. On se ipak, ako gledamo na njega očima političara i očima istraživača, mi moramo da priznamo da on je potpuno drugačija generacija političara na Kosovu u odnosu na Tačije ili svih Haradina i svih ostalih, jer on direktno nije vezan za tu ratnu istoriju. On je karijerski političar. On je, da mogu da kažem, da je mnogo bolje obrazovan u odnosu na onih prethodnih. On slobodno se vlada, se služi engleskim jezikom, to sam čula na pregovorima, ja sam razgovarala sa njim, ja sam vidjela kako se on ponaša. To je sasvim druga priča u odnosu na Tačija. Vidjela sam i onog pregovorima.
A razgovarali ste s Kurtijem, jel?
Da. Tako, znači mi smo se razgovarali tada kada je bio nezvaničan plan podele Kosova i nekoliko puta su zvali eksperta, uključujući i ruskih, da čuju o čemu je priča i da li bi moglo to dovesti do nekog kompromisa i ugovora. Tako sve je to bilo malo, znači mi kad pričamo o Kurtiju mi moramo da shvatimo da on ipak igra svoju neku lokalnu političku igru koju on igrao 20 godina i koju on stvorio na barikadama od kraja 90-ih. I tako ja ne mislim da je on onaka neka 100% lutkica.
Ali on igra i veliku albansku igru.
Da, naravno, pošto samo Priština nije te Tirana. Samo Priština može da igra veliku albansku igru. Jer tamo je centar političke težine sa jedne strane, a s druge strane tamo je centar društvene težine i društvene aktivnosti. Kako mi kažemo, ako gledamo ovo kroz filosofiju, tačka pasionarnosti između Albanaca je naravno na Kosovo.
Da, i sad kad vidimo tu situaciju kad je nepomirljivog Kurtija i Zapada koji glumata da ga kao prekoreva, da li mislite da je sad vreme da Srbija, evo i najavljeno je da ćemo tražiti tu vanrednu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu zbog talasa hapšenja Srba koje sad hapse i ne znam zato što je neko bacio oko na njegovu njivu pa hoće da mu otmu njivu pa mislim uopšte nema nikakvih potpuno bezakonja. Da li je vreme da se to pitanje vrati u Ujedinjene nacije, ali ne samo kroz posebnu sednicu, nego ukoliko postoje mehanizmi da se uopšte vrati pregovaranje pod posredovanjem Ujedinjenih nacija, da li je to moguće?
Mislim da ipak ide ka tome, bez obzira na sve kontradikcije koje postoje između Zapada i Istoka. Ja bih ovdje rekla Zapada i Istoka, pošto postoje po tom pitanju postoje jake kontradikcije, ne samo između Rusa i Zapada, nego Rusa, Kineza i Zapada. Tako, ja mislim da malo više ide ka tomu. Pitanje kad hoće da se desi, ali ono što se tiče vraćanja srpskog pitanja u okvir javnosti i u okvir Ujedinjenih nacija, mislim da je to sjajna strategija za Srbe sada. Mm-hmm. Pre svega, zbog toga da ako gledamo koje su bile dobitke srpske diplomatije u toku zadnjih 10 godina, to je sve što je bilo urađeno u okviru Ujedinjenih nacija, u okviru kontakta sa zemljama Azije i Afrike većina kojih su bila deo pokreta nesvrstanih, a u tom smislu Srbija donekle se vratila tim svojim starim vezama koje jeste do sada nisu imali političke jačine, ali sada se situacija naglo menja. Mi vidimo kakva borba ide na afričkom kontinentu između velikih snaga. To znači da svaka afrička zemlja, bez obzira koliko nerazvijena ekonomski, koliko neuticajna politički, ima svoje bodove trenutno i Srbija i srpska diplomatija dobro odigrala tu priču zadnjih godina, povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova koja su bila data, to je cela priča o zemljama bivšeg pokreta nesvrstanih, sa jedne strane, sa druge strane to su zemlje sa kojima Republika Srbija ima dobre bilateralne ekonomske odnosi i naravno, znači ona sada će vratiti ne samo pažnju, nego i utjecaj u smislu glasanja tih zemlja po srpskim pitanjama u Generalnoj asambleji Ujedinjenih nacija. Tako ja mislim da je to baš na vreme srpska vlada radi sa jedne strane, a sa druge strane moj lični stav da Srbija čvrsto stojeći na poziciji sačuvanja međunarodnog poretka u stvari mnogo igra na stranu ruskih naših interesa sa tim pozicijama. Bez obzira da je naša zvanična pozicija obrnuta, da je Ujedinjene nacije u krizi, ono ovo, ali ako se oslonimo na ono što sam rekla prethodno, da to i ako, na primjer, uzmemo za istinu, da to je cilj Sjedinjenih američkih država da poništi što pre taj međunarodno-pravni sistem, onda Srbija igrajući na sačuvanju tog sistema, igrajući sa malim zemljama da to je jedina, jedini pristup koji može da sačuva njihove interese, interese malih i srednjih zemalja, veoma dobra igra na naš interes. Ruski.
To je, naslanja se negde ovo što ste rekli na opasku našeg predsjednika, predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama, gde je rekao da osjeća taj dah slobode u Njujorku i da niko ne može da mu zabrani da taj vazduh slobode diše punim plućima. Dokle se stiglo u tom osvajanju slobode? Kako vi vidite? Da li je ostalo još dugo da se čeka?
Mislim da to je filozofska pitanja koja nema odgovor trenutno. Ne znam što su efekte po srpsku stranu, posebno efekte koje bi su mogla dobiti odmah. Ali mislim da tim samim se vraća neki utjecaj samoj Srbiji u Ujedinjenim nacijama. Neko, ako pomislimo na prethodnu situaciju pre 15 godina, niko nije, ja ne bih rekla da nije znao za Srbiju, nego niko nije mislio da ta zemlja uopšte ima prava na neki glas.
Na svoj stav,
svoje mišljenje, svoju neku poziciju. Sada malo više svugde u svetu se zna da Srbija zbog možda za nekoga apsolutno nerazumljivih razloga, ali ima svoju poziciju i čuje se. Znači, po principu, pošto sadašnja politička sistema i svjetska sistema, ona radi po principu PR akcije. To moramo isto da priznamo, znači. Čim više bodova, PR bodova imaš, više je utjecaj. Znači, to je sve posljedice našeg medijnog prostora, globalnog. Tako, ako o tebi se čuje svakog dana nešto i to je kao neka, recimo, nezavisna priča, onda ti dobiješ bodove, ti imaš šta da prodaš na svjetskom tržištu, političkom, ekonomskom, pravnom.
Koliko PR bodova vredi to što Srbija ne uvodi sankcije Rusiji i brojimo dane koliko već dugo smo izdržali i nismo uveli sankcije, iako su, kako reče i predsjednika, da je to glavna tema, gde god ga sretnu ovi sa zapada, prvo što ga pituje, kad ćeš da uvedeš sankcije Rusiji?
Pa ja ne bih se raspravljala o tome da li ga pitaju ili ne pitaju, ali mislim da su te PR bodovi koštaju Srbije, recimo, veoma jednostavne ekonomske situacije koja se sada nije loša. Pre svega, znači, svi zemlje koje nisu uvele sankcije Rusije, oni onako ili ovako su dobili ekonomske profite. Tako tu, ja ne znam koliko bi ta priča mogla da bude otvorena i zvanična, ali to prosto tako. Znači, Srbija dobija svoj ekonomski profit. Ono što je što otvorenih pitanja tiče i otvorenih stvari tiče, Srbija je jedina zemlja koja ima direktni let, jedina zemlja Evrope koja ima direktni let Beograd-Moskva, Beograd, ma jeste, Turska ima, ali ono je evropska zemlja, recimo,
da,
ono što se računa.
Evroazijska, da.
Što se računa kao evropska zemlja, to je jedina zemlja koja ima let. Ja mislim da je to dosta profitabilno za Srbiju, pošto su cene karte nepodnošljive, ali uvek su avioni pune. Isto imate i drugih ekonomskih dobitaka. Ono drugo što su političke dobitke, znači automatski ste uključeni u ovaj, recimo, više ne zapadni svet, ali svet globalne većine, brojne globalne većine. Znači, otvorene su vam puteve ne samo prema Rusiji, nije toliko prema Rusiji, koliko prema bilo kojom afričkim zemljama, azijskim zemljama, zemljama Latinske Amerike. I to isto daje, jeste nije direktne, nego to je indirektne bodove, ali to isto profite i benefite koje je dobila Srbija samim tim što nije uvela sankcije. Onda i treća, možemo tu da zaokružimo ono što je bilo zadnje rješenje na zadnjem, ključno rješenje na zadnjem samitu BRICS, nije samo proširenje BRICS-a, nego i nalog za ministra spoljnih poslova država članaca BRICS da sastavi list zemlja partnera koje su bi mogli postati partnere BRICS-a. Pa znači to bi mogli biti bilo koje zemlje koje su društvene za Rusiju, pošto je 2024. godine mi smo predsjednik zemlje njega predsednik, predsedavajuća zemlja u BRICS-u. Tako uslov je da to budu društvene zemlje prema Rusiji. I onda Srbija ima to mogućnost da bude partner, a to njoj automatski nudi i raznovrsne pristupe fondovima, bankama i bilateralnim i multilateralnim odnosima na nivou BRICS-a, uzimajući u obzir da vi imate odvajane dobre odnose, naprimjer sa Arapskim Emiratima, sa Egiptom, ko će biti članica od januara.
Od 1. januara.
Od 1. januara. Mislim da to isto utica i na vaše bilateralne odnose sa ovim zemljama.
I perspektivu, nekuda. Mi postanemo partner i evo baš je, ja mislim, juče bila informacija da je Srbija među 31 zemljom koja može, prijateljske zemlje, koja može da trguje, čije banke i bezbanske kompanije mogu da trguju na ruskom tržištu,
što je također bitno uzimajući u obzir unutrašnju finansijsku situaciju i neke probleme koje imate u okviru budžetnog planiranja i svega toga.
Da, i sad kad smo već kod uloge Rusije na Balkanu, vi znate da mnogi pretenduju ovde da budu balkanski Zelenski, između ostalog i Kurti, jako bi voleli to i misle da će to da im donese neku dodatnu podršku Zapada koda je već nemaju, ali s druge strane Zapad, da li je to sad opet neko pretvaranje ili zaista se peca na tu udicu? Zapadu se svuda priviđa Rusija, iza svakog ćoška na Balkanu priviđa im se Rusija. I počev od Crne Gore, gde se slušamo različita tumačenja, Skobara jedan dan kaže da Srbi ne mogu u vladu, a onda kaže ipak nije on to tako rekao, pogrešno su ga protumačili, ali sasvim sigurno znamo da strahuju i da je osnovni uslov za formiranje crnogorske vlade da bude, kako oni kažu, prozapadna i odnos prema Rusiji, pa do toga da se strahuju od uloge Rusije u Bosni i Hercegovini, to ćemo posebno pričati o Bosni i Hercegovini, do već Srbija već se podrazumeva. Zašto je to tako? Zašto im se priviđa Rusija koja se, reklo bi se baš i, eto, ima ovaj naš jedan medij i RT Balkan, ne bismo rekli baš da se Rusija preterano trudi da ovde bude toliko prisutna osim što se tiče energetike.
Ma dobro, odlično znamo da je takav stav uopšte nije vezan, niti mora da bude vezan sa realnostju.
Mislim, govorim konkretno o nevladinim organizacijama. Mi imamo milion zapadnih nevladinih organizacija, ali ne znam baš nešto da ima ruskih nevladinih organizacija.
Jeste, sve to odlično znamo, ali vidite, to je sasvim normalno u okviru geopolitičke borbe koje sada vode i na ovom prostoru velike sile, potpuno normalno da oni svugde vide ili žele da uvide rusku ruku, rusku nogu, rusku glavu, ruski prstić ili ne znam ja šta, ali u čemu je stvar? Pre svega, znači ja mislim da oni imaju stvarno nameru da ovaj prostor, iako ne uzmu Evropsku uniju, ali svakako ga dovedu do stanja kada on će biti 100% ekonomski, pravno i politički vezan za Evropsku uniju, za Brisel. To je bez obzira što je bio malo drugačiji projekat na početku milenijuma u smislu modernizacije, u smislu stavova kako ta modernizacija treba da se ostvari ovde na balkanskom prostoru, od početka 10. godina je postao potpuno geopolitički projekat. I onda šta ti moraš da uradiš? Šta su oni u stvari uradili sankcijama Rusije i ukidanjem odnosa pre svega ekonomskih između Evropske unije i Rusije? Oni su stvorili situaciju i znači kada sada uvode sankcije prema svojim kampanijama koje rade sa nama, koje su bi hteli da rade ili ko nastavlja da rade u Rusiji ili sa Rusijom ili sa ruskim biznesom, evo sada oni uvode sankcije prema svojim kampanijama. Zašto? Razlog je potpuno politički i geopolitički. Oni žele da stvori situaciju straha za svojih, da svoje se strahuju da sami vodi neke odnose sa Rusima i tim samom samo oni stvaraju situaciju preorientisanja svojih kampanja, svoga biznesa, svojih političkih elita ka bilo kome drugom osim Rusije i onda zapeta Kine.
Uh-huh.
Ono što se tiče Balkana, situacija i cilj je malo više otprilike ista. Uzmu celi Balkan pod
vodstvo,
pod kapu. Oni moraju da stvore situaciju malo više konsensusa između političkih biznes elita i društva. Onda za društvo stvara se medijska slika o ruskoj šapi. Ona je, to je najgore, najgore stvar gdje su najgore prolaze, prođu. Zbog toga da je balkansko stanovništvo, bez obzira da li je srpsko, bugarsko ili crnogorsko, uključujući donekli Hrvata i naravno Slovenaca, ona nikad nije bila antiruska. Možda da. U nekim delovima ona nije bila prorusko. Ali
pa
nikad nije bila.
Rusi ih nikad nisu bombardovali,
ali
to
nikad,
je suština.
Nikad nije bila antiruska i zbog toga ta medijska slika koju su bi oni željeli da stvore, nikako se ne stvore.
I kontraproduktivna sve što radi.
Ponekad postaje kontraproduktivna. Ali ono što se tiče političkih i ekonomskih elita, oni baš sa istim alatima koje su upotrebili u okviru Evropske unije, žele da stvore situaciju kada biznes se strahuje da vode odnose sa Rusijom zbog toga da neće imati drugih investicija. Isto sa političkim elitima. Znači, ti ćeš biti, mi vidimo da sve vlade osim srpskih na ovom prostoru su malo više tehnokratski i malo više zbog te tehnokratije u rukama Zapada.
Tako je.
I naravno, te ljudi, bez obzira kako oni kakav lični stav oni imaju prema Rusiji i prema Rusima, oni se zbog svoje karijere, zbog svojih nekih privatnih stvari, oni se strahuju da budu uhapšene na vezama sa Rusijom uhvaćene od strane Brisela ili Vašingtona ili Londona, da imaju nekih veza sa Rusijom.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Naš gost je danas Katarina Entina, ruski stručnjak za Balkan i profesor Visoke škole ekonomije u Moskvi. I sad u to što kažete, Evropska unija odlično se uklapa i ono upozorenje ministra Sergeja Lavrova koji je rekao kako eto u Evropskoj uniji drže Srbiju otprilike na ledu, dobro naravno i Tursku verovatno još i duže, a zato će fašisti moći preko noći da uđu, a to misli na Ukrajinu. Kako se vama čini, ili ima ovo što pričaju, aha, do 2030. ceo Balkan će da uđe u Evropsku uniju, kakve su šanse da se to i ostvari?
Ja mislim da realne šanse postoje, bez obzira da znači ima i puno drugih mišljenja obrnutih. Znači, ja tu ne bih se raspravljala o tome šta su šansove Srbije, pošto to je jedan odvojeni primjerak na balkanskom prostoru, ali ja mislim da je to sasvim realno.
Pod uslovom da se Srbija odrekne Kosova odnosa sa Rusijom.
Da,
mislite da je to realno?
Ne, ja kažem...
Osim Srbije.
Osim Srbije. Osim Srbije, ali ja bih rekla da to je sasvim normalno i oni će gurati sada Crnogoru i naterati na to. Crnogora je skoro sve uradila, znači samo da stvori vladu kako treba, pokrene neke reforme kako treba i to je gotova stvar.
I da izbaci Srbe ako može.
Da, znači Znači, onda Crna Gora je veoma realna. Mislim da u stvari mogla bi se priča pokrenuti i o Makedoniji. I ono što se tiče albansko pitanje je malo više problematično zbog unutrašnje političke situacije i zbog toga da za mene, naprimjer, sada veoma komplikovano prognozirati šta će biti sa Tiranom posle odlaska Rame sa njegove pozicije. Vjerovatno i oni imate nekih ovih unutrašnjih talasa i kontradikcija i problema, a svi znamo šta su one duboke problema albanskog društva i njegove podeljenosti. Tako ja o Albancima ne bih sada pričala, ali mislim sa onog našeg, recimo, bivšeg Sovjetskog saveza, prostora bivšeg Sovjetskog saveza, Moldova je veoma realan case.
Da, slučaj, pošto se baš slučaj trudi da ispuni sve što i traže.
Ja mislim da tu biće nekih koraka,
ali ne za Srbiju.
Ali, pa, znate, ipak sam profesor, nisam neki prorok ili spekulant, tako ja sada ne bih pričala o tome. Za sada izgleda da za Srbiju te šanse ne postoje, a nije samo zbog toga da je Evropska unija ne želi da nju prima, nego ja lično, uzimajući u vid te veze, pre svega ekonomske, koje sada Beograd stvorio u toku zadnjih decenija, ja uopšte ne vidim razloga da Srbija postane član Evropske unije kao član. Pošto ona će gubiti mnogo više u ekonomskom smislu nego će dobiti ako će ući u Evropsku uniju. A ono što se tiče da li će biti Evropska unija najglavni partner ekonomski i jedan od najbitnijih političkih partnera Srbije, bez obzira na sve, naravno će biti. I tu mi imamo sjajnu istoriju odnosa Beograda i evropskih zajednica u socijalistička doba. Jugoslavija je bila prva zemlja socijalistička koja je potpisala ugovor o saradnji. Jedina zemlja koja je imala tesne odnose sa Briselom. Te odnosi u ekonomskom smislu i u smislu približavanja pravno-ekonomskih sistema koje su bitne za tržište i trgovinsku razmjenu. Znači, to nije samo period od 2000. godine, nego to je period od sredine 60. godina. Tako, i tu geografiju ti ne možeš da izbacaš iz obzira. Tako.
Slabe su šanse i za Bosnu i Hercegovinu što se tiče ulaska u neku perspektivu u Evropsku uniju, ali vi ste napisali u jednom tekstu da je to eksplozivna država.
Pa jeste.
Vzriva opasna, kako ste se izrazili. Država, da li mislite, s obzirom na sva ova trvenja između takozvanog visokog predstavnika i Republike Srpske, i naravno između dva entiteta i između federalne vlade i Republike Srpske, da zaista ta situacija može da eskalira i da eksplodira kako ste?
Ja mislim da jeste. Ja mislim pre svega da bez obzira da Zapad zadnjih 25 godina tvrdio da odcepljenje Republike Srpske nemoguće ne pod kakvim razlogom, mislim da je sada veoma svesna tera Dodika ka odcepljenju. Uzimajući u vidu situaciju na Kosovu i Metohiji, uzimajući u vidu situaciju razno raznih odnosa Beograda sa zapadnim zemljama i situaciju koju sada imamo u Severnom Pričernom morju, tako bih rekla u Ukrajini i pored nje. To bi stvorilo veoma nepovoljnu situaciju na Balkanu, bezbednosno, sa jedne strane, a sa druge strane situaciju koja ipak bi ostala pod kontrolom NATO zbog tih resursa koje oni imaju ovdje, zbog toga da su skoro svi zemlje u okviru balkanske regije su članovi NATO. ili imaju sporazume o saradnje koja je veoma duboka. I ja mislim da pre svega to oni su sada svesni. Znači, ja ne bih rekla da to direktno znači da oni žele da recimo Republika Srpska napravi neke jednostavne korake prema odcepljenju. Ja bih rekla da oni sada takav izbor i takav korak ne isključuju. Oni su isključivali to apsolutno pre 10 godina. Sada meni se čini da to već nije neka nepostojača opcija za njih, ali to ne znači da će oni Srbima neće dati nešto. Znači, oni to dopuštaju kao mogućnost veće kontrole nad Srbima, zamrzavanje situacije, stvaranje neke vrste bezbednostne krize ovde u regionu, koje sa jedne strane oni mogu da regulišu svojim resursima, a sa druge strane koje ima neke opterećenja za, ponovo neke opterećenja za Srbe. To je prvo. A drugo, svi znamo kakva je situacija u Federaciji BiH, unutrašnja politička, znači oni između Hrvata i Bošnjaka imaju jako duboku političku krizu, znači centralno Sarajevo de facto ne funkcioniše. Tako to je uzimajući u obzir celu situaciju etničke, ja bih i do sada rekla, mržnja. To je veoma nepovoljna, je veoma opasna situacija koju Zapad, naprimjer, uopšte ne vidi kao veliku problemu za sebe. A možda to i nije velika problema za njih, ali velika problema za te ljudi koji naseljavaju Bosnu i Hercegovinu.
Koliko tome doprinose potezi Kristijana Šmita?
Pa vidjeti problem, po meni problem je u tome da Schmidt, kao i sve prethodne visoke predstavnike, žele da stvore Bosnu i Hercegovinu kao građansku državu, kao zemlju građanske državnosti.
S tim što Schmidt nije visoki predstavnik.
S tim što Schmidt, da, formalno uopšte ne postoje. Kao visoki predstavnik.
A ponaša se kao da postoji.
Ali dobro, to je isto jedna od, recimo, de facto realnosti našeg života sadašnjeg i ovdje i opšte u svetskom okviru. Ali on je žele da stvore građansku Bosnu i Hercegovinu, ali uopšte ne koriste alate koji bi vodili ka tome.
Možda
možda to bi bila i dobra ideja, ali oni tako stvaraju situaciju na lokalu da život izvan tvog entiteta, izvan tvog naroda prosto nije moguć.
I nedemokratskim sredstvima pokušavaju da stvore demokratsku državu.
Da,
to je takođe...
To će biti jedno fijasko, to je očigledno.
I evo za kraj, kako vi kao stručnjak za Balkan vidite budućnost Balkana, da li Balkan može da pripadne balkanskim narodima ili će uvek ostati, kako ste jednom prilikom primetili, ničija zemlja na razmeđu ukrštanja uticaja velikih sila, evo imamo i taj kineski faktor koji je sve jači i sve prisutniji, naravno, znači Zapad, Kina, Rusija i Turska, mada možda nešto manje nego ranije. Šta je budućnost? Može li ono što mi kažemo kad bi Balkan prepustili balkanskim narodima, sve bi bilo mnogo lakše?
Jeste takav slogan postao u prvoj polovini prošlog stoljeća, Balkan balkanskim narodima, ali ja mislim da sada ta opcija ne postoji. Znači, ta opcija mogla postojati donekle, ja znam da to možda neće se svidjeti našim slušalcima, ali ta opcija donekle mogla postojati u okviru Jugoslavije. kao recimo jedinstvene zemlje, više naroda. Sada nećemo da se raspravljamo o tome šta su bile istorijski, šta je bilo istorijski ili etnički potencijal postajanja Jugoslavije, da li mogla da nastave sa tim postojanjem, to je sasvim druga i odvojena priča, ali ti ne možeš da ostaviš taj prostor samo za sebe, da budeš Balkanac, da ostaviš taj prostor samo za sebe, a da budeš neka torta postajača od razno raznih zemlja, koje pre svega još imaju velike kontradikcije i veliku ljubomoru jedne prema drugima. Tako uzimajući u obzir geografski položaj, uzimajući u obzir transportno-logističke puteve koje prolaze kroz Balkan, i to je jedno jako bitno pitanje za nas sada i za geopolitičku borbu i za geopolitički položaj, za stabilnost i bezbednost. Mi vidimo koliko koridora, transportnih logističkih koridora prolaze kroz Balkan. Najmanje, mi možemo da nabrojamo najmanje 7, ali 3 od njih od kontinentalnog značaja. Tako to automatski ne dovodi u pitanje da li Balkan može da dopadne balkanskim narodima. Ne.
Ne, sada ali ta može da ostane, može da ostane ničija zemlja. Može.
Donekle da. Da. Ali to ne žele i nikad nisu želele balkanske političke elite. Odmah nakon nekog vremena bez ikakvog
pažnje.
Bez ikakve pažnje od strane velikih sila, šta su bile istorijske koratke. Dobro, znači niko ne gleda na Balkan kao nešto bitno, onda balkanske političke elite odmah počinju da prave neke korake da privlače pažnju ka sebi. Tako to je neki istorijski ciklus. Znači, verovatno mogli bi su, ali ne mogu zbog interesa velikih sila sa jedne strane, a sa druge strane zbog toga da te zemlje, posebno kad su male, ne mogu da postanu bitne i stabilne i imaju svoje resurse za unutrašnji razvoj bez pažnje i bez prisutstva velikih sila.
Ali Srbija, da li, evo za kraj, samo da kažemo, može li da sačuva tu svoju nezavisnu i suverenu politiku koju trenutno vodi uprkos pritisima i koliko to zavisi od ovog kosovskog ćorcokaka?
Pa ja mislim da takva mogućnost postoje. Naravno, ja ne bih odvajala u stvari pitanje Kosova i Metohije u tom smislu od pitanja Republike Srpske, pošto to je jedna druga tačka. Prvo, to su povezane tačke, a drugo, ova druga nije ni malo bolesnije nego Kosova i Metohije. Tako Zapad ima, kako mi kažemo, knopke.
Dugme
koje može da pritisne u bilo kom trenutku. Ali mislim da ta pozicija srpska, ona ima šanse da nastavi. Pre svega zbog toga da je Srbija jako najveća zemlja na Balkanu, najbitna u smislu transportnih ekonomo-geografskih kriterija, transportno-logističkih koridora, i treća, ona je na raskrsnici utjecaja raznih civilizacija, što donekle da pušta da, na primjer, Zapad može da se smiri sa prisustvom Kine, Rusije, Turske, ovdje u nekom obimu, u nekoj količini, i obrnuta. Niko u Rusiji istorijski nije gledao Srbiju izvan evropskog okvira. Jeste, to je bratska zemlja, jeste istoverska zemlja, jeste, ima poseban značaj istorijski.
I nikome to ne smeta
Srbiju
u Rusiji?
Ne, jer ti ne možeš da izbaciš, svakako ti ne možeš da izbaciš geografiju iz cele te priče. Znači, istorijski Srbija je gledana kao jedan najbolji most za Rusiju u Evropu, ali po meni nikad nisu gledale izvan evropskog konteksta. Tako i ovaj period od početka milenijuma je jedan od tih dokaza. Jer cela ta strategija koja se vodila prema Srbiji od ruske strane je bila vođena da od Srbije napravi jedan partnerski, dugoročni, stalni most saradnje sa Evropom.
I neka tako i ostane da budemo taj most, nije to tako loše. Hvala vam na učešću u emisiji.
Nema na čemu.
Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili. Naš gost danas bila je Katarina Entina, ruski stručnjak za Balkan i profesor Visoke škole ekonomije u Moskvi. Hvala vam na pažnju.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo. I dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.